Qalamburdan gapiramiz. AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya va Niderlandiya bilan birgalikda Rossiyada joylashgan botnet hakerlar tomonidan boshqariladigan kompyuterlarning keng tarmog'i faoliyatini to'xtatishga muvaffaq bo'ldi. Bu haqda AQSh Adliya vazirligi ma'lum qildi. AQSh Adliya vazirligi Germaniya, Niderlandiya va Buyuk Britaniyadagi huquq targ'ibot idoralari hamkorlari bilan birgalikda butun dunyo bo'ylab millionlab kompyuterlar va boshqa elektron qurilmalarga buzib kirilgan AirSox deb nomlanuvchi rus botneti infratuzilmasini yo'q qildi. Ilada xabarda qayd etilishicha, xakerlik tarmog'iga qarshi kurash operatsiyasi 2017-yilda boshlangan. O'sha vaqt Amerika rasmiylari kiberjinoyatchilar 325 mingga yaqin elektron qurilmalarni buzib kirganini aniqlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.